la lasta cuco. Iam antaŭe paro da geedzoj havis tri kukojn. Post kiam ili ambaŭ manĝis po unu, restis nur la lasta kuko. Do ili interkonsentis. Kiu parolos unue, tiu ne rajtos manĝi la kukon. Pro tio neniu el ili ekparolis plue. Momenton poste, rabisto entrudigis por priravi ilin, kai forportis ciuin havajoin. Sed la geedzoi nur gappis silente pro la antaŭa interkonsento. Vidinte tion, la rabisto ek atensis la edzinon juste antaŭ la edzo. Kvankam la edzo vidis tion, li ankoraŭ sin tenis silenta. La edzino do ek kriis pri la rabisto, kai riproĉis la edzon. Malsaĝulo, kial vi ne kriu pri la rabisto pro la kuko? La edzo aplaŭdis per la manoj, kai diris kun rido. Virinaĉo, jen mi havos la kukon, kai donos al vi neniom. Kiam oni informiĝis pri tio, neniu el ili povis sin deteni de rido.